Her begynder Parchinko af Men-Yen Lee, indlæst af Maria Stokholm for Politikens Forlag. Til Christopher og Sam. Første bog. Goyang. Hjemstavn. 1910-1933. Skønt hjemmet kun er et ord, er det dog et stærkt ord. Stærkere end noget, en troldmand nogensinde har udtalt, eller en ånd har ladet sig besværge med. Charles Dickens. Martin Chuzzlewit. Kapitel 1. Yeongdo, Busan, Korea. Historien har svigtet os, men det betyder ingenting. Omkring århundredeskiftet besluttede en aldrende fisker og hans kone sig for at tage logerende ind for at tjene lidt ekstra penge. De var begge født og opvokset i den lille fiskerlandsby på Yeongdo, en knap 8 kilometer bred ø ud for havnebyen Busan. I løbet af deres lange ægteskab havde hustruen født 3 sønner, men kun Honi, den ældste og svageste, overlevede. Honi var født med klumpfod og hareskår, men han var også velsignet med stærke skuldre, en solid krop og en smuk, gylden lød. Men selv da han var blevet en ung mand, havde han fastholdt det blide og eftertænksomme temperament, han havde haft som barn. Når Honi skjulte sin vandskabte mund med hænderne, hvilket han af gammel vane altid gjorde, når han mødte fremmede, lignede han sin flotte far, og de havde begge de samme store, smilende øjne. Hans pande var prydet af 2 kulsorte øjenbryn, og eftersom han for det meste arbejdede i det fri, var hans hud altid mørk og solbrændt. Ligesom sine forældre var Honi ikke en stortalende mand, og nogen begik den fejl at tro, at eftersom han heller ikke talte særlig hurtigt, var der noget i vejen med hans hoved, men det var bare ikke rigtigt. I 1910, da Honi var 27 år, annekterede Japan Korea. Fiskeren og hans kone, som var nøjsomme og hårdføre mennesker, nægtede at lade sig gå på af landets inkompetente aristokrater og korrumperede magthavere, som havde ladet en flok tyveknægte overtage deres land. Da lejen for ægteparets hus endnu en gang blev sat op, rykkede de ud af deres soveværelse, for i stedet at sove i et lille værelse ved siden af køkkenet, så de kunne øge antallet af logerende. Træhuset, som de i mere end 30 år havde boet til leje i, var ikke ret stort og kun på lige godt 45 kvadratmeter. Indenfor var huset ved hjælp af papirklædte skydedøre opdelt i 3 hyggelige værelser, og fiskeren havde gjort udlejeren, som boede i en stor og luksuriøs villa inde i Busan, en stor tjeneste ved at udskifte det utætte græstag med brændte røde tagsten. I sidste ende havde fiskeren og hans kone været nødt til at flytte køkkenet ud i urtehaven for at få plads til større potter og pander og ekstra sammenklappelige spiseborde, som var ophængt på en række kroge på en muret stenvæg, når de ikke var i brug. Efter sin fars ønske havde Honi af skolemesteren i landsbyen lært både at læse og skrive koreansk og japansk og var blevet så dygtig til det, at han kunne føre pensionatets regnskabsbog. Og han var også blevet så god til hovedregning, at sælgerne på markedet ikke kunne snyde ham. Da han havde erhvervet disse grundlæggende færdigheder, tog hans forældre ham ud af skolen. Allerede da han var en halvvoksen dreng, arbejdede han lige så godt som en stor og stærk mand, der var dobbelt så gammel. Han var udstyret med 2 stærke og velformede ben. Hans hænder var skruet godt på, og han kunne løfte og bære selv temmelig tunge ting. Men han var ikke i stand til at gå særlig hurtigt eller løbe. I landsbyen var både Honi og hans far kendt for aldrig nogensinde at røre vin. Fiskeren og hans kone opdrog deres eneste overlevende søn, landsbyens krøbling, til at blive en både dygtig og arbejdsom mand, for de vidste ikke, hvem der skulle tage sig af ham, når de selv engang var væk. Hvis det var muligt for en mand og hans kone at dele det samme hjerte, var Honi dette solide og bankende organ for dem. De havde mistet deres andre sønner, den mindste til mæslinger, og den mellemste, som havde været lidt af en svækling, var blevet stanget ihjel af en tyr i en meningsløs ulykke. Med undtagelse af skolen og markedet holdt det gamle ægtepar den unge Honi i nærheden af huset, og da han var blevet en ung mand, var han stadig nødt til at opholde sig meget hjemme for at hjælpe sine forældre. Ingen af dem kunne udholde tanken om at skuffe ham, men alligevel elskede de ham så højt, at de bevidst bestræbte sig på ikke at forgude ham. De vidste begge, at en forkælet søn kunne gøre større skade på en familie end en død søn, og de var omhyggelige med ikke at være alt for overbærende over for ham. Andre familier var ikke så velsignet at bestå af to så kloge forældre, og som det så ofte sker i lande, der bliver hærget af enten en fjende eller naturens magt, var alle de svageste mennesker på den besatte halvø, gamle, enker og forældreløse børn, i en desperat situation. For hver husholdning, hvor man var i stand til at brødføde et ekstra medlem af familien, var der horder af mennesker, der var villige til at knokle en hel dag for en skål boribab. I foråret 1911, 2 uger efter hun i var fyldt 28, opsøgte landsbyens rødmossede koblerske hans mor. Hunis mor viste kvinden ud i køkkenet. De måtte sænke stemmerne og tale dæmpet sammen, fordi de logerende lå og sov i den anden ende af huset. Det var op ad formiddagen, og efter at have fisket hele natten, havde de logerende indtaget et måltid varm mad, hvorefter de havde vasket sig og var gået i seng. Hunis mor skænkede en kop kold te brygget på byg til kvinden, men hun afbrød ikke sit eget arbejde. Naturligvis vidste Hunis mor godt, hvad kvinden ville, men hun anede ikke, hvad hun skulle sige til hende. Huni havde aldrig bedt sine forældre om at finde en brud til ham. Det var ganske enkelt utænkeligt, at man i en ordentlig familie ville lade en datter gifte sig med en mand med en deform krop, eftersom den slags uundgåeligt ville blive bragt videre til den næste generation. Hun havde aldrig set sin søn tale med en pige. De fleste af